lytter til Radio 4.
Velkommen til Overskud.
Velkommen til et program, som jeg faktisk har glædet mig rigtig meget til at lave. Fordi i dag der skal vi nemlig tale om lån. Vi skal tale om renter. Vi skal finde ud af, hvad er egentlig det rigtige at gøre for dem af os, som har et lån, og som godt kan blive lidt forvirret over al den snak om renter, der måske falder, og måske falder de ikke så hurtigt, som vi havde forestillet os. Men i hvert fald så har boligejerne i hvert fald de seneste 2 år døjet med kraftigt stigende renter. Men nu sker der altså noget, og prognoserne siger, at der er rentefald på vej i 2024, ikke mindst på grund af den aftagende inflation. Men hvor meget renten den falder, er jo også afhængig af, hvilket lån der er tale om. Og alt det skal vi tale om i dag, for vi skal også prøve at rådgive en ny og rådvild husejer om, hvilket lån der er det rigtige for hende. Og derfor er det jo virkelig rart, at jeg har 2 kompetente herrer ved min side her i studiet i dag. Nicolaj Christensen, velkommen til.
Tak.
Du er jo direktør og indehaver af pengerådgivning.dk.
Det er rigtigt.
Og Martin Riedel, velkommen til dig også.
Mange tak.
Du er direktør og partner i North Realkredit.
Præcis.
Og det er jo faktisk været cirka et års tid siden, at vi lavede 2 forskellige afsnit om lån, som jeg ved, der stadig er nogen, rigtig mange, der hører, fordi vi også taler om det her med at konvertere og med det ene og det andet. Og vi blev jo faktisk hurtigt enige om, at vi danskere, vi faktisk burde tænke mere i at lægge vores lån om og optimere vores økonomi på den front, inden vi måske har tendens til at gøre. Nicolaj, er det stadig det samme?
Det er altid spændende at få kigget på sin lån, og ikke mindst fordi der er så mange ting, der sker på markedet, og som du helt sikkert nævner, jamen, måske står vi over for nogle rentefald, og der er jo nogen, der kan måske se lidt besparelser ind i fremtiden her.
Hmm. Martin, oplever I også, at det her lidt er en tid for boligejere, hvor vi sådan gør vores bedste for at følge med, men også godt kan blive en lille bitte smule forvirret over, hvordan vi skal reagere på de ting og tendenser?
Jamen præcis, altså der er jo rigtig mange eksisterende boligejere, der enten har lagt om til noget, som de måske lidt fortryder nu, og som man skal se på, men der er også mange, der faktisk ikke har fået gjort noget, og måske er blevet lidt paralyseret af alt, hvad der nu skete med inflation og gaspriser og så meget mere, som har godt af lige at få kigget på det. Så vi har stadig en del kunder, som vi taler med om den her slags i øjeblikket.
Mm. Og I lever jo begge 2 af at netop rådgive forskellige folk i forhold til deres økonomi. Og derfor er jeg rigtig glad for, at I er her i dag. Og lad os synes, at vi skal starte med lige at sådan tage en status på, hvordan det hele egentlig ser ud.
Du lytter til Radio 4.
Så lad os bare springe ud i det. Martin, hvad er status lige nu? Altså det, vi hører, det er jo det sted, det har vi jo alle sammen ikke kun hørt, men også mærket.
Ja.
Og nu siger jeg alle sammen, for det er jo faktisk ikke alle sammen. Der er jo også nogen, der har optog et lån, inden at renterne steg, og ikke har reageret på det, eller ikke har haft grund til det.
Ja,
men hvad er status lige nu?
Jamen status er jo der, at vi har fået en kraftig inflation, som nok de fleste har bemærket, og centralbankerne har gjort, hvad de kunne for at bekæmpe den ved at sætte renten markant op. Og det kan man jo så se på på de fastforrentede lån, der findes, som i øjeblikket ligger på 4%, men har været helt oppe og ramme 6% på et tidspunkt. Og det, der ligger i den forskel mellem de 4%, vi har nu, og de 6%, det er jo, at man nu tror, at man er på rentetoppen. Det vil sige, at man forventer, at renterne kan begynde at blive sat ned. Og det er mere et spørgsmål om, hvornår. Så det er sådan den udbredte, ting folk går, altså de fleste økonomer går og tænker. Men der er altid en risiko for, at inflationen ikke er blevet slået ordentligt ned, og at vi er nødt til at hæve renterne yderligere for at få den knækket helt. Mm. Og så er vi jo bare på et generelt højere prisniveau. Altså når man taler om inflation, så ser man jo altid fra samme måned året før. Så det at inflationen er faldet længere ned, betyder bare, at den er en lille smule højere end det højeste prisniveau, vi nogensinde har haft. Så det er ikke, fordi vi er tilbage at have de priser, vi havde for 2 eller 3 år siden på en kurv af varer, hvis man ser sådan på det. Så vi er alle sammen blevet en lille smule fattigere, altså varerne er blevet dyrere, der har været inflation. Og vi er et spændende punkt nu, hvor man kan sige, jamen, skal renterne snart ned, eller skal de, skal de være højere i længere tid, end markedet går og tror? Der har været en, hvad skal vi sige, en tanke om, at de skulle sættes ned måske allerede her omkring foråret, og den er ved at blive skudt lidt ud lige i øjeblikket. Og det er jo i høj grad nøgletallene, der kommer til at afgøre det. Altså, hvor godt, både inflationen begynder den at bøje af, arbejdsløsheden begynder den at stige, osv. Der er en masse nøgletal, man kan holde øje med der.
Ja. Og hvis renterne så... Ja, nu siger jeg forhåbentlig, Nicolaj, men det er jo ikke... Altså, er det så gode nyheder for alle boligejere her i Danmark?
Jamen, generelt er det jo gode nyheder. Jeg tror, der er mange, der har følt sig presset i den senere tid med stigende renter. Og vi har også haft nogle kunder inde, som, hvor man skulle have lægge planer om, har de hovedråd til at blive i boligen. Så at stå over for at kunne kigge ind i nogle rentenedsættelser igen, jamen det kan redde mange danskere.
Ja, og er det uanset om vi har flekslån eller fastforrentet? Og...
Jamen man kan jo sige sådan helt objektivt, hvis du har en højere rente og kan gå ned i en lavere rente, jamen så er der jo besparelser at hente. Så er der jo andre mekanismer på lånemarkedet, som på en eller anden måde kan påvirke tingene. Men sådan helt firkantet, så hvis renten falder, og man kan få en lavere rente, så vil det altid være en fordel.
Nu, faktisk har jeg i forbindelse med det her program, det gør jeg som regel inde på vores Facebook-gruppe, ligesom ligger ud til alle lytterne og siger, har I nogle spørgsmål? Og jeg kan love jer for, at I bliver bombarderet med spørgsmål her senere, fordi der har været rigtig mange, der gerne vil vide noget i forhold til lån. Så derfor så skal vi bruge tiden så optimalt som overhovedet muligt, så vi kan nå så mange som muligt. Men allerførst så skal vi lige høre fra Maj, for hun har nemlig brug for lidt af jeres hjælp også.
Du lytter til Radio 4.
Fordi nu skal I nemlig tage den personlige rådgiver-hat på. Og den her ved jeg, at I har taget med. Fordi jeg har nemlig nu journalist Maj Hadun med på linjen. Hej Maj.
Hej Sofie.
Allerførst tillykke, fordi du og din kæreste, I har købt en bolig. Og... det betyder jo først og fremmest, at I skal have et nyt og dejligt sted at bo, men det betyder jo også, at der lige pludselig er lidt overvejelser, der skal gøres. Er det ikke rigtigt?
Jo, det er så. Vi købte et dejligt hus i Silkeborg.
Og i den forbindelse, så har du jo skrevet til mig, fordi der er nogle ting, som I er i tvivl om. Kan du prøve at sætte lidt ord på det?
Ja, altså min kæreste og jeg har en andelslejlighed nu, som vi skal sælge. Og så er det vores første sådan store huskøb, og det er mega spændende, og vi glæder os helt vildt, men er også virkelig meget i tvivl om, hvad for et lån vi skal have. Vi har hele tiden haft et mål om, at vi ikke skulle have noget banklån, og det tror jeg også, der står vi også, det kan godt lykkes. Men er det nu også det mest fornuftige?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg tror egentlig bare, jeg vil egentlig sende den over til din hat, Nicolaj. Hvad har du brug for at vide fra mig for at kunne hjælpe hende i det her?
Ja, men der er jo ingen tvivl om, at selve hele historien, det her med, at man skifter en lejlighed ud, for ligesom at komme i nogle større rammer og få skabt en ny hverdag for familien, det er jo altid spændende. Så jeg kunne sådan set bare godt tænke mig at høre, Maj, jeres lejlighed, er den solgt?
Nej, det er den ikke. Det er en andelslejlighed, hvor at vi har 10 på venteliste, og i aften skal jeg faktisk fortælle bestyrelsen, at efter 10 år, så skal jeg flytte. Og det er lidt med bævende hjert, for jeg har været meget glad for at bo der. Men jeg regner med, at det kommer til at gå rimelig smertefrit.
Perfekt. Har I noget gæld i den her andelsbolig i forvejen?
Nej, den er betalt ud. Vi har en lille smule gæld på et gammelt SU-lån, fordi det var jo det billigste i renter.
Ja.
Og, ja.
Perfekt. I forbindelse med, at I ligesom har valgt det her område og ligesom fået foden inden for det her, og banken har sagt ja, som jeg altid har fået oplyst, inden jeg har fået lidt oplysninger fra dig, inden vi sidder her i dag, der har vi sådan kunne konkludere lidt omkring, at jeres bank har ligesom sagt ja til, at I har mulighed for at vælge på alle hylder i forhold til de lånevalg, man kan lave derude. Er det korrekt forstået?
Ja, det er. Altså, vi har jo købt et hus til... 4,3 millioner i Silkeborg, og vores situation er, at vi selv har sparet 1,2 millioner op i det, I nok vil kalde frie midler. Det vil sige, når vi sælger lejligheden, når vi sælger kolonihaven, og hvis vi vælger at sælge vores aktier, så er det det, vi kan skrabe sammen, vi kan proppe i huset.
Perfekt. Så kunne jeg godt tænke mig at høre lidt omkring, hvad byder fremtiden? Hvad er det for nogle ting, som der skal ske i jeres familie, eller for dig og din kæreste? Hvad for nogle fremtidsplaner har I?
Jamen altså, nu har vi jo købt et hus på over 200 kvadratmeter, så det kunne godt være, at vi ikke kun skulle være os selv på sigt. Så det kunne godt være, at vi skulle have nogle børn på sigt, og så skal vi også regne ind, at vi nok skal have en ny bil på sigt.
Ja.
Og så skal vi simpelthen finde ud af, om vi skal have to biler også måske. Men vi håber, vi kan nøjes med en i første omgang.
Ja. Der er ingen tvivl om, når jeg sådan går ind og kigger på en økonomi, og den måde, jeg godt kan lide at gå til tingene på. Der er jo forskellige måder. Man kan jo prøve at ramme markedet og vælge det rigtige lån ud over 30 år. Og så kan man også prøve at planlægge sin økonomi ud fra den livsfase, man står i. Og der er ingen tvivl om, at jeg kunne godt tænke mig, at man sådan prøver at planlægge det sådan lidt ud over en lidt mere overskuelig fremtid og kunne vælge lån ud fra et oplyst grundlag. Så jeg kunne også godt tænke mig at høre lidt omkring, hvor, hvis du sådan skal sætte din egen beskrivelse på viden om lånetyper, er du sådan godt inde i, hvad mulighederne er?
Jeg er nok ikke i forhold til dig, Nicolaj, det vil jeg ikke sige, men jeg lytter dig til overskud hver uge.
Måske kun Martin.
Ja, så, men det er jo mere bare, om I selv har gjort jer nogle tanker ja. I forhold til, til noget, I får også de snakke, I har haft med banken og de forskellige ting.
Jamen, altså vi har orienteret os selvfølgelig i, at dengang vi startede med at kigge på bolig, der var renten oppe i 5, og jeg blev med at sige til min bank, at du behøver ikke regne på det der med 5, fordi at, den falder til 4 inden. Og det har den jo så også gjort nu, men vi har også lidt en blandet holdning til det her med risikovillighed, hvor at, jeg synes, det ville være helt fjollet at bare tage et 4% fast, og jeg tror, min kæreste er lidt mere gammel sovetrykker om natten, som er ja, i det.
Det er jo også tit en udfordring her, Nicolaj. Ikke? Altså, at man jo i hvert fald i mange tilfælde er to, der køber en bolig, og ja. Bare inden for boligens fire vægge jo skal blive enige, og så derefter skal gå til en bank.
Mm. Jamen det er helt rigtigt, og jeg synes jo, at det er meget sjovt, og det var fedt at lige høre det igen, at fast rente eller fastforrente obligationslån, det bliver bare helt automatisk sidestillet med tryghed, og variabelforrentet eller flekslån eller F-kortlån eller alle de her variabelforrentede lån, det bliver sidestillet med risikovillige
lån. Så tror jeg, vi alle sammen har det. Er det ikke rigtigt?
Jamen er det jo der, hvor jeg gerne vil prøve sådan at komme lidt mere ind i den her planlægning, hvor at hvis vi vælger vores lån ud fra den livssituation, vi står i, og ligesom siger, jamen det kan da godt være, at vi er på vej ind og skal have nogle børn, jamen, eller det kan være, at vi er i gang med at renovere boligen, hvor vi ikke vil ud og låne til boligen yderligere, men vi gerne selv vil spare det op, jamen så er det en god idé at både aktivere de variable forrentede lån, men også aktivere afdragsfrihed. Så ved jeg godt, at jeg kan tale lidt imod den del, der hedder at prøve at surfe på lånene i forhold til at ramme de på de rigtige tidspunkter med op- og nedkonvertering og alle de her ting. Og det, ikke at jeg siger, at man ikke skal gøre det, men det er mere bare, når du går ind, så synes jeg bare, det er federe at have en overskuelig planlægning.
Ja, og vi har jo altså med mig at gøre her, som jo både, de har jo en ganske robust økonomi, men det er jo ikke nødvendigvis altid det letteste, når man så skal træffe en beslutning, at der faktisk er fri valg på alle hylder. Mm. Og udover det, så, som I også kan høre, altså mig virker jo også til at være en, der sætter sig ind i tingene og faktisk oprigtig interesserer sig for det.
Ja, jeg er jo sådan set enig med Nicolaj i mange betragtninger, der så godt være konklusionen, at vi ender med at være uenige, det ved jeg ikke, men jeg vil også sige det her med, at som du siger mig, med at jamen, vi skal i hvert fald ikke bare vælge et fastforrentet 4% lån. Det er vigtigt at forstå, at det her fastforrentet 4% lån sagtens kan ende med at blive det billigste lån. Nu er renten jo, som du også selv siger, før var den 5%, da du blev kreditgodkendt, og nu er den faldet ned til 4%. Hvis du tager det her 4% lån nu, og renten så begynder at stige igen, det ved jeg godt, det er ikke det, som de fleste økonomer tænker lige nu, men hvis nu vi ikke har fået buk med inflationen, den kommer i en bølge 2, så at sige, så er det ikke unaturligt, at renten vil stige til 5 eller måske 6% igen inden for kortere tid, jamen så vil du hurtigt kunne skære et par 100.000 af gælden på det her 4% lån ved at lave en på det tidspunkt opkonvertering til et 5 eller 6% lån, eller hvis man har mod på det, en skrå konvertering. Så det at tage 4% lån,
som er at gå over i et flekslån.
Som er at gå over i et flekslån. Så det at tage 4% lånet er selvfølgelig den sikre løsning. Man ved, hvad man har, og man behøver ikke at sove dårligt om natten, så din kæreste kan sove trygt om natten, Maj. Men det kan også godt være, at det kan tilfredsstille dit behov i egentlig at spekulere en lille smule i det, fordi man også har mulighed for faktisk at tjene nogle penge på sit lån på den her måde. Og lige i øjeblikket, jamen, hvis du tager en helt korte rente, altså et F-kortlån, der får en ny rente hver halvår, næste gang først i 7., jamen så er det samme rente, eller faktisk en lille smule højere rente på F-kortlånet, og en højere bidragssats, så samlet set sparer man ikke rigtig noget ved at tage risiko, som det er lige i øjeblikket.
Nej, og ja, og bidragssatsen er jo noget, man betaler, og den bliver højere, jo mere risikabel lånet er, sådan kan man sige. Ikke?
Ja,
ja, så det, du siger, det er en 4%, og F-kort faktisk har stort set den samme rente lige nu.
Ja, ja.
Mm-hmm.
Jamen, umiddelbart, der er jo ikke noget forkert i det, Martin siger. Jeg tror, jeg er i hvert fald ikke lige så positiv på at vælge en 4% lige nu.
Du er lidt mere mig,
ja,
og Martin er lidt mere
Majs
kæreste. Ja, okay. Det er meget spændende, det her, ja. Maj. Så kan vi ligesom se fordele. Men lad mig så lige spørge om noget. Nikolaj, hvordan vil det være altså, at dele det op? Altså ligesom at tage halvdelen i det ene og halvdelen i det andet. Vil det være en klog beslutning, eller vil det bare være lidt at sætte på både plus og minus, og sidste ende er det ligegyldigt?
Ud fra det overblik, jeg nu har fået over økonomien, og ud fra den måde, der ligesom er prioriteret med midlerne, jamen så vil jeg nok højst sandsynligt dele det op i to lån. Men jeg tror faktisk, at jeg vil tage det, der hedder en 60% belåning, som et F3-lån. Og grunden til, at jeg lige nu er glad for et F3-lån, det er, fordi det er et lån, som har en overskuelig rentebinding. Altså, det vil sige, at du er ikke bundet i rigtig, rigtig lang tid, og omvendt så renten på det lån, det er lige under 3%. Så der får du lige lidt mere besparelse og kan sidde lidt billigere. Vil jeg i stedet for, altså det der kommer til at ligge ud over 60% belåning, der kommer til at ligge en lille smule, når vi sådan lige regner det ud, jamen så vil jeg faktisk måske vælge et bankprodukt. Jeg tror, jeg vil vælge noget prioritetslån, boligkredit, noget, som er lidt mere fleksibelt i forhold til, at I også stadigvæk har nogle penge stående tilbage på jeres konto, som I kan modregne i renten på det lån, men stadigvæk har adgang til pengene.
Hvor der faktisk er lidt mere fleksibel tilbagebetaling også, så de måneder, hvor man måske lige har lidt ekstra, der kan man betale mere, de måneder, hvor man skal have en ny dør. Altså fordi, mig, det kommer I jo til med det her hus. Altså der kommer hele tiden til at være et eller andet, der skal fikses. Det taler jeg altså af erfaring. Martin?
Ja, altså der er jeg jo rygende uenig, og det gør måske kun tingene sjovere, kan man sige. Ikke? Men jeg synes, at F3-lån er lidt ærgerligt i den her situation, fordi førhen der talte jeg om, hvis nu renten stiger, så er det fastforrentelån godt, fordi så kan man skære af restgælden. Men hvis nu renten falder, så vil man også være rigtig ked af at have valgt et F3-lån, fordi hvis nu renten falder om et års tid, og den faste rente falder ned til 2,5 eller til 3% frem for de 4%, vi har nu, jamen hvis man har et F3-lån, så kan man godt komme ud af det, men det koster et stort kurstab på det tidspunkt. Hvorimod det fastforrentede lån kan altid indfries til kurs 100, så der kan man bare gå ned i den her 2,5 eller 3%, når den kommer til den tid. Så flekslån særligt med lidt længere binding.
Taber man jo, der er man også et kurstab jo alligevel, så der kommer jo, der, hvis du opsætter det til kurs 100, så konstaterer man jo et kurstab på det tidspunkt, fordi du har optaget den til under kurs 100, dengang man går ind, så der har du også et kurstab, du så realiserer.
Ja, du realiserer faktisk kurstab i det øjeblik, du optager lånet på et fastforrentede lån, så du realiserer det ikke, når du konvertere, men der er en stor forskel, og vi så det her for nogle år siden, hvor folk også havde bundet sig i lidt længere renter, og renterne faldt. Det var tilbage i 2015, og der var rigtig mange, der fortrød deres F5-lån på det tidspunkt. Det kostede dem mange 100.000. Så ja, F3-lånet er klart bedre end F5-lånet, hvis man endelig skal vælge det, men hvis man endelig vil have de korte lån, så bør man gå helt kort, synes jeg. Og der får man så bare ikke noget ud af det. Altså, der er de rent faktisk en lille smule dyrere end de fastforrente lån lige nu.
Ja, og faktisk, nu havde Mira Lee Nielsen på Nykredit med i sidste uge. Hun siger jo også, at renterne på F3 og F5, som det er lige nu, faktisk er lavere end F-kort. Fordi man forventer, at de har rentestigninger.
Lige nøjagtigt.
Rentefald.
Ja. Og det er jo lige præcis det, der er i det. Det er jo, fordi de er priset ind i det her marked, kan man sige, de her rentefald. Jeg synes bare, de vil være virkelig ærgerlige at tage lige i øjeblikket. Det er lidt en honningfælde, kan man sige.
Hvad mener du om det bankprodukt, som Nikolaj også foreslår?
Ja, de kommer i mange forskellige afskygninger. Nogle af dem er sådan set meget fint lavet, sådan så at det er fast rente, og man kan altid komme ud til kurs 100 og så videre. Så der findes nogle af dem, der kan være udmærket, men de kommer heller ikke med de her fordele med at få en kursgevinst, hvis renten endelig skulle stige. Mm. Så for en mindre del af det kunne man godt gøre det. Jeg vil dog være tilbøjelig til i majs situation, nu har vi jo siddet og kigget lidt på den og regnet lidt på den, at vælge et realkreditlån med afdragsfrihed, men hvor man så betaler afdragene til at starte med, men har den løsning, hvor man kan koble afdragsfriheden på, når man har lyst. Det er der nogle kreditforeninger, der tilbyder.
Og det koster så lidt mere, ikke? Med den fleksibilitet?
Det koster det mere, at man tager lånet i den afdragsfri obligation, som handler i en lidt dårligere kurs.
Okay.
Så ja.
Ja, Maj, altså det er jo ikke sådan et entydigt råd, du får fra de to herrer
synes,
her
i studiet. Det er meget
klart. men jeg tænker, at det er jo meget rart at se det fra begge sider. Det er jo også derfor, jeg har inviteret de to her i studiet. Hvad tænker du lige nu?
Jamen, jeg er meget enig. Det er spændende at høre det fra to så vidt forskellige tilgange til det. Jeg tror, at det vi også selv lidt havde talt om, det var jo, at vi skal jo ikke putte alle vores penge på én hest, så vi vil gerne kigge på lidt forskellige muligheder. Og så det der med, jeg tror også, vi er lidt bange for at få låst vores penge i boligen, og så ikke kan komme til det igen, før vi bliver pensionister. Ikke? Så ja, så jeg synes, det er meget spændende. Det, der bare er svært for mig, tror jeg, at gennemskue, det er især det her med, jamen, det bankprodukt, Nicolaj snakker om, ikke? Hvad er renten så på det, og altså samlet OP, og hvad giver det? Ikke? Og det er sådan lidt uoverskueligt sted, tror jeg.
Og der vil jeg gerne blive lidt ved banken, faktisk, Maj. Fordi har du været ude og sådan tale med forskellige banker?
Ja, det har jeg. Og det har også været to meget vidt forskellige oplevelser, også fordi vi ikke har brug for et banklån som sådan. Så i sidste ende har det jo handlet meget om, hvad vi kan forhandle med dem om. Og der kan vi jo godt mærke, at der er nogle ting at forhandle om, fordi ja. at de gerne vil have os som kunder.
Og inden vi går til den del, så kunne jeg godt tænke mig lige at sige, nu siger du to, Martin og Nicolaj. Skal man tale med to forskellige banker, når man skal købe en bolig?
Jeg vil jo altid mene, at man skal undersøge sine muligheder. Og to banker er jo bedre end kun én.
Ja.
Jeg vil altid have lidt tre banker i spil, men en af de ting, der også kan være svært for den private person, det er ligesom at gennemskue, hvad er det så for nogle tilbud, jeg får? Altså, hvad er det? Hvad står der? Bruger de overhovedet de samme begreber, når de giver tilbud? Og det gør de ikke. Så man kan sige, det kan godt være, at man får tre tilbud, men en af de ting, som jeg ofte lægger mærke til, det er den kemi, der er med de rådgiver, man snakker med. Det er i sidste ende det, som den private person oftest kommer til at gå med.
Ja.
Ja, jeg vil sige, nu er mig i en situation, hvor at, du i princippet ikke behøver at tage et banklån. Så der er det jo i virkeligheden realkreditinstituttet, der er det vigtigste, og der kunne du i princippet være uheldig at tale med 40 forskellige banker, der alle sammen vil bruge den samme kreditforening, nemlig Totalkredit. Så hvis man endelig skal se på noget forskelligt, så skal man jo nok vælge nogle af de banker, der har andre kreditforeninger. Men i dag behøver man ikke at tale med dem alle sammen. Man skal selvfølgelig godkendes det sted, man gerne vil have, men hvis man går til en rådgiver, som enten også i Norge for Realkredit eller Pengerådgivning eller nogle af de andre, der findes derude, jamen så kan man der få lagt en plan for, hvad koster det lån, man egentlig gerne vil have de forskellige steder, og hvad er der af muligheder. Så man ikke behøver at gå rundt og besøge alle de her forskellige banker, men man ligesom kan lave arbejdet et sted, og så få lavet godkendelsen derhen, hvor det giver bedst mening.
Maj var også inde på det her tidligere. Er det smart at undgå banklånet i dagens, i den verden, vi lever i nu? Eller er det måske et levn fra fortiden?
Altså man kan sige, der er jo forskellige måder at kategorisere banklån på. Fordi der er jo, hvis vi har brug for en finansiering, der er større end 80%, så får man sådan et traditionelt bankboliglån til en lidt højere rente. Det, som vi sidder og snakker om her, det er banklån eller prioritetslån, som ligger inden for 80%, altså i samme kategori som kreditforeningslån.
Ja.
Så der er lige vigtigt at skelne mellem de ting, for jeg er helt enig i, at det er jo fedt at undgå det dyre lån, men man kan sagtens få billige bankprodukter.
Ja. Så vil jeg gerne lige tale lidt om omkostningerne, fordi det ved jeg nemlig, at det er mig også interesseret i, og det er der andre, der er, blandt andet Louise Sandahl, hun skriver, at det kunne være fedt, hvis I også kunne fokusere på omkostninger ved at konvertere og eller optage lån, og hvilke omkostninger man for eksempel kan forsøge at forhandle med sin bank. Måske også et fokus på, hvilke overvejelser man skal gøre sig, når man skal vurdere, om omkostningerne står mål med resultaterne af at konvertere. Og der er jo allerede inde på, at det kan være sindssygt svært at gennemskue for os almindelige mennesker. Men hvad er det, som mig og alle andre, der står og skal optage et lån, hvad er det, de skal slå på? Fordi, som vi jo har talt om mange gange, så er Danmark jo unik i forhold til de her kreditforeninger, og der er det jo sådan, at uanset om du er bankdirektør, eller om du har en lavere løn, så er renterne ens for os alle sammen.
Ja.
Komma er det vel egentlig, fordi der har vi jo stadigvæk forskellige muligheder, og vi har også forskellige vilkår i vores banker. Men hvad er det, at mig kan gå ned til banken og trykke dem på maven? Er der nogle gebyrer eller noget, som man kan forhandle?
Ja, nu blev der også spurgt til konverteringer i mailen her, og det er to lidt forskellige ting, kan man sige. Fordi ved en konvertering, der er typisk to ting i spil. Der er jo indfrielsen af sit eksisterende lån, og så optagelsen af det nye. Hvor i mig situation, der er naturligvis kun optagelsen af det nye. Det er sådan, de omkostninger, man typisk kan forhandle om, det er dem, der sådan er meget synlige. Altså det er dem, de kalder gebyr for et eller andet. Det er dem, man typisk kan forhandle om i banken. Men de gebyrer, de faktisk primært tager, eller dem, der er sådan økonomisk de største, det er dem, man ikke rigtig kan se. Der er noget kurtage, som de selvfølgelig også udspecificerer meget tydeligt, men der er også en stor kursskæring. Ved omlægning, der kommer den nogle gange to gange, hvis man går op i rente. Så er der nemlig både kursskæring på indfrielsen, og der er kursskæring på optagelsen af det nye lån. Det er der, de tjener rigtig mange penge, og det er ikke noget, man kan forhandle. Vi gør så nogle gange det i North, at vi laver store puljer af lån, hvor vi ligesom køber en stor obligation tilbage for måske 50 eller 100 millioner og optager i en anden og får nogle bedre kurser, som vi så kan tilbyde.
Men det kan
kunder.
Mig jo ikke
det
gøre,
kan almindelig privat,
Martin.
Det kan almindelig privatkunde ikke gøre. Så
hvad skal
der er
hun
det
gøre?
Der er det gebyrene, som vi oplever, man kan slå på. Altså der, hvor der står lånesagsgebyr, for eksempel. Det kan man sige, jamen det skal ikke koste 6.000, det skal koste 1.000.
Og så står man jo der og skal låne millioner, og så er man sådan lidt, det er jo ligegyldigt med 2.000 i det store hele. Men det er vel i virkeligheden der, det kan gøre en forskel.
Altså man kan jo sørge for, at ens restgæld bliver mindre ved at få så meget afslag i gebyr og omkostninger som overhovedet muligt. Men altså sådan for hverdagsøkonomien og hvad man skal betale om måneden, gør det ikke så meget, om du sparer 5 eller 10.000 kroner.
Nej. Maja, er du klar til at forhandle med banken?
Ja, jeg er så klar. Og så vil jeg sige, at lige tillæg til det der, det er også, at jeg synes, det har været drønsvært at finde ud af, hvornår man egentlig skulle gå ud i banken. Og jeg sendte det i udbud næsten, ikke? Så vi er heller ikke færdige med at forhandle med banken endnu.
Nej.
Man kan selvfølgelig også sige, at pointen med at tale med flere banker er jo selvfølgelig også i forhold til, nu er det måske mere Nikolaj, der laver den her type forhandlinger, men hvis man har to banker på hånden, der er klar til at give en lånet, så er banken vel altså lige lidt mere på stikkerne i forhold til at give rabatten på de her gebyrer, som de godt kan.
Fordi... Ja, så man skal ikke være hemmelighedsfuld i forhold til, at man taler med andre, vel? Det skal nærmest stå for. Nu har jeg lige talt med en anden.
Hvis man står i Sparekassen Danmark, men man også er godkendt i Nordea, så ved rådgiveren i Sparekassen Danmark godt, at de er nødt til måske at give noget rabat, fordi ellers så vælger man bare Nordea.
Ja.
Hvis ikke man er godkendt andre steder, så er man jo lidt prisgivet. Så er man nødt til at tage den pris, der kommer. Fordi man har ikke andre muligheder.
Nej, det er en god pointe, men det viser vel egentlig også, at for vores fremtidige samarbejde for øvrigt, så stram lige ballerne, fordi jeg er typen, der sonderer terrænet og ser, hvad der ellers er muligheder for mig derude, ikke?
Jo, og man skal ikke ondt af dem, fordi som jeg siger, de gebyrer, de kan eller vil fjerne, det er jo kun toppen af isbjerget. De tjener en masse penge, som man ikke lige umiddelbart ser som forbruger, så bankrådgiveren behøver ikke at gå sulten i seng, bare fordi man har presset gebyrene ned.
Maj, du må ikke have ondt af din bank.
Nej, det lader jeg være med så.
Og lige til din kommentar der med, at sige, hvornår er det, man i princippet skal tale med sin bank, når man køber en bolig? Det synes jeg er et sindssygt godt spørgsmål, fordi det er der rigtig mange, der også spørger os om, når de kommer ind og skal have rådgivning om boligkøb. Og min anbefaling er generelt, at når man begynder at blive interesseret i og skal ud og købe bolig, jamen så vil jeg sådan set aktivere banken som noget af det første. Og det vil jeg så gøre, fordi jeg skal selvfølgelig kende, hvad er det, jeg kan købe bolig for. og ligesom have opbakningen fra banken, når man skal ud og kigge på bolig. Og når man ligesom har fået den del, jamen så handler det om at finde den bolig, man gerne vil købe. Og det jeg gør, det er, når boligen så er fundet, og det er det, jamen så er det, at jeg bedre kan forhandle, fordi så ved jeg også lige præcis, hvad er det for nogle lån, hvad er det for et behov, jeg står med.
Der er flere af vores lyttere, som jo er både, altså som er gode til at optimere deres økonomi, og mig, det må man sige, at du også er. Og der er også flere i den her tid, vi lever i, eller jamen, måske i virkeligheden generelt, men som er i tvivl om, hvad er egentlig smartest? Er det godt at beholde et aktiedepot? Eller er det bedre at lægge flere penge til udbetaling? Og Maj, der ved jeg i den forbindelse, at du også er lidt i tvivl.
Ja, det er jeg. Altså, nu har jeg jo hørt trofast overskud, og jeg kom i gang og har taget det fra A til Z, og så er det jo bare gået virkelig godt. Men det var jo ikke meningen, at jeg skulle beholde de der aktier. Dem skulle jeg jo beholde lige indtil vi skulle have et hus. Men nu er det jo endt i den gode situation, at jeg jo faktisk er plus 47%, siden jeg startede. Og selv lidt i tvivl om min plan nu. Skal jeg afvige fra min strategi alligevel?
Altså i hvert fald lige starte med at sige, at der bliver nikket anerkendende her i studiet med din flotte...
Jamen jeg tænker da godt, jeg har da også lige lidt penge, jeg kan sætte over til mig, så kan hun da få lov til at investere for mig.
Ja. Men hvad er det rigtige at gøre her? Altså fordi vi ved jo alle sammen, det er vigtigt at sprede risikoen, altså så der er jo også noget underligt i at samle det hele og lægge det hele i en enkelt bolig. Og Martin, hvad tænker du?
Ja, altså typisk har man jo også lidt pensionsopsparing, så selv hvis man sælger alle sine frimidlers aktier, så har man måske nogle aktier i sin pension, og dermed er, hvad skal vi sige, eksponeret over for det marked. Jeg kan godt forstå, hvis man vil sælge aktierne, de ligger jo relativt højt lige nu, og hvis det er penge, man tænker, man måske skal bruge inden for det næste års tid, altså til renoveringsprojekter og så videre i det nye hus, som jo heller ikke er et helt nyt hus, kunne jeg se. Altså, det er jo et flot hus, men også et, der godt kunne opstå nogle overraskelser i, eller hvis man vil lave et eller andet. Så er det ærgerligt, hvis nu aktierne så lige nede med 20 eller 30%, hvilket jo kan ske. Det har vi jo også set for nylig, hvordan det kan komme.
Men hvis Maj, hun tænker ligesom standard overskudlytter, så tænker hun, men det kan jo også være op med yderligere 20%.
Ja. Man skal måske passe på med at blive for grådig. Jeg tror, man skal se på sit behov. Hvis ikke der er behov for at bruge pengene nu, og med det mener jeg, jeg synes, man skal undgå banklånet og kun tage realkredit, hvis man kan komme derhen. Det er en dejlig situation at være i. Jamen, så vil jeg jo beholde aktierne. Men hvis det er salget af aktierne, der lige gør, at man kan slippe for banklånene helt, så vil jeg sælge aktierne. Ja, undskyld, det vil ikke komme med her i det her nu, men der var også et ønske om at have en lille smule kontanter stående til netop renoveringsting osv. Og ja, der synes jeg netop, kontanter er bedre end aktier, fordi de hurtigt kan, hvad skal vi sige?
Der er så kort en tidshorisont.
Ja, hvis der er så kort en tidshorisont, og du kan faktisk få en lille smule rente i dag, hvis du kigger derfor.
Men ikke 47%.
Ej, den bliver svær.
Er du enig, Nicolaj?
Altså, den måde, jeg arbejder på, det er, jeg arbejder med tre kasser, og Martin, han beskriver det rigtig fint, hvor han siger, jamen, vi har jo vores boligøkonomi, så har vi alle sammen måske også nogle pensionsmidler i større eller mindre grad. Og så den sidste del, det er jo, hvad er det, vi har tilgængeligt til rådighed i vores frie midler. De her tre kasser, dem kan jeg godt lide at forholde mine kunder til at sige, hvor meget vil du gerne have stående i frie midler, for at du føler dig likvid, før du føler friheden, før du ligesom er herre i eget hus. Og aktier og aktiedepot, de indgår jo i frie midler. Så derfor synes jeg, det er vigtigt, at man forholder sig til, hvor er min grænse for, hvor lidt penge jeg skal have adgang til. Og der kan et aktiedepot være et fint sted at parkere pengene og have det som en buffer. Og med den viden, vi har her med, at der kommer en stor egenbetaling i forvejen til det her boligkøb, jamen så tror jeg ikke, jeg vil nødvendigvis gå ud og sælge aktierne, men mere beholde dem i min beholdning, i mine frie midler.
Mm.
Og så i øvrigt overhovedet ikke gå ind og forholde mig til, hvilke typer aktier der er, beskatning og alt der ellers er, i forbindelse med køb og salg af de aktier, der ligger der i. Det er jo sådan, det er jo næsten et helt program for sig selv.
Ja. Ja. Og vi laver faktisk et skatteprogram til næste uge, så det kan vi jo så tage op der. Men vi skal lige vende bilen, ikke?
Jo, det kunne være fedt. Ja. Det har vi også været ved at undersøge.
Godt. Fordi i alt det her med lån, og hvor meget man skal kan ligge i udbetaling, og hvilket lån, og i det hele taget have overblikket over økonomien, så har du også lidt udfordringer, eller ikke udfordringer, men du er lidt i tvivl om bilen og billånet.
Ja, det er rigtigt. Altså, vi drømmer om, som så mange andre danskere, at købe en elbil. Og det er jo nærmest, eller det er jo billigere at låne til en elbil, end det er at låne realkreditlån. Så derfor er vores plan også pt. At skal låne til en bil. Vi har været ude og undersøge markedet lidt, og lige nu for eksempel kører Tesla jo kampagnepriser, hvor at man kan få 1,99%, så det er godt nok kun på de første 3 år, og så de næste 3 er noget højere, ikke? Så samlet bliver det 4,31 i OP, og vores bank kan tilbyde noget lignende, ikke? Så hvad er det rigtige at gøre?
Ja, altså, der bevæger vi os nok lidt ud for, hvad vi normalt rådgiver om i North, men jeg synes, når jeg ser på, hvordan elbilspriserne også de seneste par år er blevet reduceret kraftigt i umiddelbart i deres forsøg på at vinde markedsandele. Kombineret med situationen her omkring, at hvis der skulle være til et billån, jamen så vil det også koste noget hver måned, og der er ikke lige umiddelbart af frimidler til bare at betale bilen kontant, så kunne man overveje en leasing-mulighed. Jeg ved, Tesla også tidligere har kørt nogle meget attraktive leasingtilbud, som faktisk var lige så billige eller billigere end det at låne til den. Og så løber man ikke helt samme risiko på, hvis den pludselig er blevet sat kraftigt ned i pris om et halvt eller et helt år. Så det var
men
en ting, jeg ville
undersøge.
Men er det
ikke også lidt ligesom at bo til leje, at man bare kylder penge ud ud af vinduet hver måned?
Jo, men hvis du har en Tesla, der lige er blevet sat 50.000 ned, så kan det godt være, at du hellere vil have boet til leje, tænker jeg.
Mm.
Jamen, jeg synes, det er spændende, det her billånsspørgsmål. Det første, jeg vil sige, og det er sådan en generel anbefaling, det er, når man står i et huskøb og er i gang med at blive godkendt til køb af bolig, og man der sidder med sin gamle bil, jamen, så tror jeg, jeg vil beholde den gamle bil i forbindelse med, at jeg får godkendt min bolig, fordi at en gældsforpligtelse på bilen kan lige pludselig gå ind og påvirke de muligheder, man har for sin lånevalg i boligen, ved at man så optager det her billån. Så det er helt rigtigt, det I har gjort. Altså det her med at lige at få startet med at få godkendt boligkøbet og få valgfri finansiering. Og så efterfølgende, jamen, så kan man disponere over de lån, man vil have efterfølgende til bil. Så det var super godt mig. Når jeg sådan umiddelbart kigger på billånsmarkedet, og specielt elbils billån, jamen så kan man jo få rigtig mange typer af lån, og der er rigtig mange banker, der ligesom har gået ind og lavet en grøn profil. Ligesom at lave det her samfundsansvar, hvor de bidrager til det her. Så det er helt rigtigt, som du også har noteret dig, at man faktisk kan få billigere billån end realkreditlån lige for tiden. Det der så bare er, det er selvfølgelig løbetiden er også det kortere end en realkreditlån. Lige nu, der vil man nogle steder faktisk kunne få renter ned mod 3% stadigvæk for de her billån. Så det er også et spørgsmål om man går efter lavest mulig rente, eller man går efter en fin løsning, og det er det, du har fået der med, hvad sagde du, 4, et eller andet i OP?
Ja, 4,31, ikke?
Ja. Det kan højst sandsynligt gøre cirka 1% billigere, hvis man ellers undersøger markedet og ser, hvad de andre på markedet kan tilbyde.
Men det her med at lægge det ind i, det er smart og gøre det udenfor. Altså, fordi vi skal jo ikke mange år tilbage, hvor vi skulle have alt ind i realkreditten, altså uanset om det var bil eller alt muligt andet. Jo mere vi kunne samle i realkreditlånet, jo bedre var det jo på grund af renterne. Men det er simpelthen en ny verden i dag.
Nej, det er både op. Det, der bare er i det, det er jo, at typisk, når man køber en helt ny bil, så laver man jo en afskrivning over 8 år. Det vil sige, at de boliglån eller billån, man optager, de følger typisk den her løbetid på 8 år. Og det vil sige, hvis du putter det ind i realkreditlån, jamen så kører løbetiden over 30 år, og så betaler man en bil af over 30 år, som reelt er afskrevet efter 8 år.
Ja, og sige, vi formentlig ikke har efter 30 år.
Ja, lige præcis. Ja. Så det vil sige, det skal man bare være opmærksom på.
Så er vi tilbage til, at man næsten har lejet den.
Du har ret. I er sgu kloge, I to. Maj, blev du klogere?
Ja, jeg blev så meget klogere. Nu skal vi bare vælge, hvad vi skal.
Ja, og du skal trykke banken lidt på maven. Måske skal du ud og tale med en bank mere eller to.
Ja. Det lyder som en fornuftig plan.
Eller en rådgiver.
Ja, men Maj, kæmpe stort tillykke med huset, og rigtig meget held og lykke med at flytte ind i det. Det kan jo vist kun blive godt.
Ja, tusind tak til alle tre. Det var dejligt at få lidt hjælp.
Velbekomme.
Selv tak, Maj.
Du lytter til Radio 4.
Som jeg sagde, så er det ikke kun Maj, der er lidt i tvivl om, hvad hun skal gøre i den her situation. Og vi har en masse spørgsmål fra Facebook, og jeg synes, vi skal tage et par stykker af dem. Mie Riese, hun spørger ganske konkret, hvornår kan det betale sig at lægge lån op om ved nedkonvertering? I parentes 5% fast.
Ja, altså det, der er to ting, der ligesom skal være på plads ved en nedkonvertering. Den ene og den vigtigste, det er kursen. Altså det lån, man skal ned i, skal helst have så høj en kurs som muligt. Helst over kurs 99, hvis det kan lade sig gøre. Det er selvfølgelig også lidt med lånestørrelsen at gøre, hvad der kan svare sig og så videre.
Og lad os lige forklare. Altså nedkonvertering, det er, hvis man går fra for eksempel 5% til 3%.
Ja, eller for eksempel. Eller ja. Til 4%, som kunne være en løsning her. Så det er kursen, man skal holde øje med, og det er kun kursen på det nye lån. Det gamle lån opsiger man jo til kurs 100, så der er ikke det her, som man har været vant til førhen med opkonverteringerne, hvor der var to kurser. Her er der kun én kurs. Til gengæld er der også en dato, man skal holde lidt øje med. Og det er, fordi man kun kan opsige de her lån 4 gange om året, og man skal gøre det med 2 måneders varsel til den næste termin, altså til en af de her 4 gange. Så den ene dato var den 31. januar, ikke ret lang tid, før vi optager den her. Yeah. Så der var det vigtigt, at man havde opsagt sit lån, fordi der kunne man opsige det per 1. i 4. Hvis ikke man opsagte det den 31. januar, men ventede til den 1. februar, så er det per 1. i 7. man har opsagt lånet. Og det betyder, at man så enten skal optage det nye lån per 1. i 4. eller 1. i 7. I praksis kan man dog gøre det ved, at man laver det, der hedder en par i straks indfrielse, hvor man altså laver det nye lån straks, kan man sige, mod sig til gengæld at betale differencerenterne til banken, eller til, undskyld, til obligationsejeren. Og de her differencerenter, de er så relativt lave i øjeblikket, fordi den genplaceringsrente, altså det kreditforeningen egentlig placerer pengene, mens de får obligationerne til, er relativt høj i forhold til kuponrenten på obligationerne. Så det betyder, at i øjeblikket, der er det vigtigere med kursen, end det er med datoen, hvis man kan sige det sådan.
Okay.
Men der er de to ting, man skal holde øje med.
Ja.
Og normalt kan datoen være meget vigtig, men lige i, mens vi optager det her, der er det ikke helt så vigtigt med datoen, der er det vigtigere med kursen.
Okay, og lad os lige slå fast. Når man nedkonverterer, så kan man få en lavere rente, men kommer formentlig til at skylde lidt mere i sin restgæld, hvorimod når man opkonverterer, tager man en højere rente, men kan formentlig slå lidt af restgælden, og det er jo den kursen, som bestemmer det.
Lige præcis. Og så kan man som boligejer nogle gange gøre det. Det har vi i hvert fald gjort for en del, at man hjemtager et lånetilbud. Det giver kun mening, hvis lånet er under 3 millioner, men hvis man tager et lånetilbud lige under kurs 100, og så venter til den ryger lidt over kurs 100, så kan man faktisk være heldig, at restgælden stort set ikke stiger ved nedkonverteringen. Altså at man kan lave den stort set gratis, men bare får en lavere rente i virkeligheden.
Nikolaj Christian Dahl, han spørger, er det en fordel at betale ekstra af for så at låne i friværdien, eller kan det bedre betale sig at spare op? Du sparer rente ved at betale ekstra, men hvad koster det så at låne igen?
Ja, altså den måde, jeg går til rådgivning af mine kunder, når de sådan skal købe en bolig, så ligger vi som regel en plan, der hedder, lad os få afviklet så meget gæld som muligt ned til 60%. Når vi så rammer den her magiske 60% belåning, jamen så er vores planlægning lidt mere at sige at beholde pengene på kontoen, i stedet for at putte dem ind i murstenene. Og det er jo så svaret på det, det er, at der mener vi, at det bedre kan betale sig at spare pengene op andre steder, altså både have dem stående som frimidler, eller aktivere sine pensionsmidler, fordi der er også nogle skattefordele ved at sætte dem derind. Så når man kommer ned til 60%, så kan man helt sikkert undersøge sine muligheder, hvor det er bedst at placere sine penge.
Mm-hmm. Maj var jo også lige kort inde på det. Altså det her med, skal man bare betale af, indtil man så en dag bliver pensionist, og der ved vi jo også, at der er slet ikke lige så stor mulighed for at faktisk at hive pengene ud igen, selvom man måske selv har betalt nogle af pengene af. Nikolaj, hvor almindeligt er det at låne friværdien mere? Det spørger Rasmus Fagerholdt om. Som jeg husker det, så var det noget, mine forældre gjorde til både bil og istandsættelse, men er det blevet sværere og ikke rigtig noget, bankerne gør mere?
Nej, tværtimod. Det er sindssygt godt at aktivere sin friværdi til ligesom at få nogle drømme opfyldt og få både renoveret boligen. Altså, jeg ser jo friværdien i boligen, som jeg sagde tidligere, som en kasse med formue. Og en gang imellem kan vi have brug for at flytte formue. Så det med at flytte formue fra en bolig over til frie midler, fordi vi vil noget, det er en sindssygt god idé. Der, hvor bankerne måske kan have en holdning til, om vi skal gøre det, det er jo, i hvilken belåningsgrad har man brug for at tage pengene ud til.
Mm. Ja. Kauri Torp spørger, hvornår giver det mening at investere i aktier i forhold til at afvikle på realkreditlån? Giver det overhovedet mening at købe obligationer, når man har et realkreditlån? Og jeg synes, vi har været inde på det med aktier i forhold til maj, men giver det mening at købe obligationer?
Ja, den er jo sådan lidt sjov.
Ja, så man står både den ene og den anden ende af lånet.
Ja, ja, netop. Altså for frimidler vil jeg umiddelbart sige nej. Fordi så kunne du lige så godt bare betale dit lån ned jo. Men hvis man har dem på anden vis, hvad jeg lige vil sige, altså i et holdingsselskab eller i et pensionsdepot, så er der lidt andre beskatningsregler, som, ja, det kan være det til næste uges afsnit, hvis I taler skat der, men altså hvor man jo som privat boligejer får lov til at trække renteudgifterne fra i skat, og hvis ikke man betaler en tilsvarende skat af en indtægt, jamen så kan der jo være en form for skattearbitrage, måske, man kan lave der. Men umiddelbart så taber man jo på, at man på et boliglån også betaler bidragssatsen, så man er lidt bagud på point fra start af.
Der er et spørgsmål mere her, og det er fra Anja E.B. Andersen. Hvornår er det fordelagtigt at indløse en kursgevinst? Og hvilket lån bør man så konvertere til? Kan man sige noget helt sådan konkret?
Ja. Altså, det, ja, det er i hvert fald noget, det vi bruger rigtig meget tid på at holde øje med. Og det, man skal holde øje med kursgevinsten, det er, hvordan den obligation, man gerne vil indfri, handler i forhold til de obligationer, man kan komme hen i. Altså det, vi kalder kursspændet. Og sådan en tommelfingerregel er, at der gerne skal være 6-7 kurspoint per rentekupon. Det vil sige, hvis du går fra 3-5, jamen så skal der gerne være 12-14 kurspoint ideelt set, før markedet er i ligevægt, kan man sige. Så det er sådan en tommelfingerregel, man kan bruge. Der er selvfølgelig rigtig mange undtagelser til den tommelfingerregel i øjeblikket, fordi vi er kommet hen igennem et serieskifte. Nogle har afdragsfrihed, nogle har den gamle 2050-serie, nogle har 2053-serien osv. Så det er virkelig en tommelfingerregel, man skal tage med et gran salt, hvis man kan sige det på den måde. Men det er sådan et meget godt udgangspunkt at holde øje med det.
Mm.
Du lytter til Radio 4.
Tiden den er snart ved at være gået. Men inden den går helt, så kunne jeg godt tænke mig lige at høre jer, hvem skal være opmærksom lige nu i markedet? Hvem skal begynde at undersøge mulighederne for at konvertere? Jamen, hvis nogen. Skal vi vente, eller hvad skal vi?
Jeg vil sige, at alle andre end dem med et 4% lån skal være lidt på stikkerne i øjeblikket. Så det er relativt få, hvis man kan sige det sådan, der ikke bør være opmærksomme. Det har man ikke sagt, at alle skal gøre noget, men man skal følge udviklingen. Dem, der har flexlån, der snart skal refinansieres, skal overveje, om det er bedre at gå over i en fast rente, frem for at have en flexlånsrente til cirka det samme. Dem, der har relativt lave faste renter, bør overveje, om kursspændet op i en 4 er attraktivt for dem lige nu. Og dem med højere rente, altså 5 eller 6%, de skal holde øje med, om en nedkonvertering bliver attraktiv.
Men hvis man nu for eksempel står med et flexlån, og man tror på, at renten den falder, vil det så ikke være smartere at se tiden an og så vente måske et år?
Jo, hvis man er meget sikker på det, så skal man jo sige, okay, jeg tror, at renten falder, så jeg vælger at betale en lidt højere rente på et F-kortlån, end der egentlig er på et langt fastforrentelån, fordi man kommer gratis eller automatisk med ned i rente, hvis renten falder. Så hvis man er meget sikker, og man har lyst til at løbe risikoen, og i øvrigt også betale noget for at løbe risikoen, hvilket er lidt usædvanligt og lidt imod mit princip om, at hvis man tager risiko, skal man også betales for det. Men ja, så kan man godt gøre det. Jeg vil dog personligt vælge det fastforrentede lån, fordi man netop ikke bliver betalt for at løbe risikoen.
Det vil jeg ikke.
Det må du gerne uddybe, Nikolaj. Det er ikke nok.
Nå, men må man ikke bare komme og sige, det vil jeg ikke?
Nej, ikke her i programmet.
Nej, men der er jo ikke noget forkert i det, Martin han siger. Jeg tror bare, at det vi oplever med vores kunder, men det er, at alle har en lidt mere positiv optimisme omkring renten, og at de fleste er ligesom røget med på den vogn, at vi regner med, at renten skal falde. Og den der tro og optimisme, der er for alle i, at lige om lidt så falder renten, men det gør også, at mange af vores kunder, de vælger, ligesom du siger, at tage nogle variable forrentede lån, fordi man gerne vil følge med ned, nu når renten den falder. Så jeg vil sige, vi ser ikke så mange, der har brug for den tryghed og sikkerhed, ved mindre banken siger, de skal, fordi det er krav.
Ja.
Ja, jeg vil sige, det er jo ikke kun tryghed og sikkerhed, som jeg også nævnte over i Majs case her. Det er jo egentlig også et spørgsmål om, at man køber sig muligheden for, at hvis nu renten ikke falder, så kan man faktisk tjene på det. Og hvis renten falder, som jeg også var lidt inde på, differencerenterne er så billige i øjeblikket, at nedkonverteringer er ikke så dyre, som de har været førhen.
Men det kan jo godt ændre sig, inden jeg så potentielt skulle lave nedkonvertering.
Jamen, det kan sagtens ændre sig. Mm. Så der er jo ikke noget, der er skrevet i sten. Så har man jo så trods alt også bare sikkerheden som en, ja, faktisk en gratis bigevinst.
Det er ikke helt gratis, fordi man betaler et kurstab for at komme ind i et fast forrentet.
Men vi betaler jo også, nu er vi tilbage, ja, det er god. Men vi betaler jo også ekstra bidragssatser for at have flexlånet i den periode, vi venter på at konvertere til et fast forrentet.
Ja, men stadigvæk formentlig til et lavere renteniveau, så at du har en lavere rente, godt nok være, at du har en lidt højere bidragssats, men sådan overordnet set, så sidder du billigere med et F3-lån eller et F5-lån.
Ja, men hvis du ser på et F-kortlån, så er det faktisk en lille smule dyrere.
Jeg er helt enig i F-kortlånet der, og det er jo det, der er så sjovt ved markedet lige nu, det er jo, at den helt korte er dyrere end en rentebinding på 3 eller 5 år.
Hvad gør man så som F-kort?
Det er et godt spørgsmål. Jeg har selv et F-kortlån, og mig og min kone, vi har kigget hinanden i øjnene og siger, hvornår skal vi gøre noget? Skal vi få en billigere ydelse, eller tør vi at vente lidt længere, og tror vi stadigvæk på, at renten skal falde? Og det vi kom frem til, jamen, det var, at vi venter. Og ser tiden lidt an, fordi vi tror på, at renten kommer til at falde herinde for den nærmeste fremtid.
Mm. Jeg vil sige, jeg synes, man burde overveje et fastforrentet lån i den situation, men kun hvis man også holder løbende øje med det, eller får nogen til at holde øje med det for en, fordi det værste er at tro, at fastforrentet lån bare er en parkeringsplads. Det lån skal plejes, ligesom ens aktieinvestering skal plejes, så bør man også pleje sin fastforrentet lån.
Og kan vi lige repetere? Lige nu er den i 4%, ikke?
Jo.
Og hvordan skal kursen lyde, før at I mener, at det er relevant at overveje at tage det 4%?
Jamen altså, hvis man kommer fra en lavere kupon, altså fra 1 eller 2 eller, procent i rente, jamen, så er det egentlig ikke så vigtigt, hvad udbetalingskursen er på 4%-lånet. Der er det kursspændet, der er afgørende.
Ja.
Om du får kurs 100 eller om du får kurs 95 på det nye lån, er underordnet. Der er det kursforskellen, der er... At det, du,
og hvad skal den være?
Eller den skal helst være de der 6 kurspoint per kuponrente.
Okay, og hvis man kommer fra flex?
Ja.
Ja.
Der er man måske lidt mere tilbage til der, hvor man kan sige, jamen, altså der betyder kursen på det nye lån noget.
Mm.
Helst over 99, hvis man kan komme afsted med det. Det kan man ikke i øjeblikket, men man kan sætte et mål sammen med sin rådgiver og sige, okay, når den rammer kurs 99 eller 98,5, eller hvad man nu sætter som mål, så gør vi det. Men man skal bare huske, når man sætter et mål, skal man også sætte et, hvad hvis ikke det sker. Så man kan sætte 2 mål, kan du sige. Man kan sætte et mål på, hvis det går godt, og så kan man sige, hvis det så ikke går godt, hvornår skal vi så gøre noget? Altså man skal have, ja, det man i investering vil nok vil kalde stop loss af en art.
Mm.
Også.
Ja. Jamen, I ved hvad, Nikolaj Christensen fra Pengerådgivning og Martin Riedel fra North Realkredit. Tak fordi I endnu en gang vil være med til at dykke ned i det her emne, som jo vedrører utrolig mange af os, men som det er de færreste af os, der sådan fatter helt ægte. Så tak fordi I ville være med.
Selv tak.
Og også tak til Maj Hadun, vores lytter, som var med igennem på telefonen, og ikke mindst til alle jer andre, som stillede rigtig relevante og gode spørgsmål inde på vores Facebook-gruppe. Den hedder Overskud Radio 4. I er alle sammen meget velkommen. Tak fordi I bidrog til det her program også. Programmet var tilrettelagt af Laura Lind, og bag knapperne sad Anna Paludan. Jeg hedder Sofie Østergaard, du kan altid finde mig på mine sociale medier, hvis du har en idé til et tema eller et spørgsmål, du gerne vil have taget op.
Er du klar på noget nyt fra Radio 4? Er du... Vent i lidt. Nu kommer der endelig... Nej, Om sider kommer der et nyt program på Radio 4.
For Mathias Helt sidder klar bag mikrofonen til at sende dig godt ind i weekenden.
Og du kan allerede nu høre mit talkshow her på kanalen. Lyt med på Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Jeg siger det igen. Lyt med på Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcasts.
Radio 4. Ikke så forudsigeligt.